Utiliser de la force. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bongo bokono ya drépanocytose na docteur Placide Manzombi oazali médecin directeur ya centre médical Saint Crispin anémie SS à Sololaki na Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa. Transmission yango ya anémie SS esalemaka ndenge nini tolanda na bokebi ndenge docteur Placide Manzombi azali ko lobela biso.
Mwana ya drépanocytaire, l'enfant qui a la drépanocytose, to benga kaye drépanocytaire. Abota maka na papa na mama oyo bazali na S na makila na bango. Et ils sont des ignorants. Il vaut mieux avant Kobala, avant projet Yakobota, Kosala examen à laboratoire pour Yeba, ce qui osalina eswana yadrépanocytose tozanangote. Maladie yadrépanocytose et utaka na makila ya papa na ya mama. Denge yozali wana mama Nathalie. Ogobima bakoloba, akokaina tata na ye, to akokaina mama na ye. Mais c'est ça la génétique. Pour aller to kokanaka na ba papa, to na ba mama, to bandeko ba kokanaka. Parce que mona ko bandeko ya famille moko. C'est ça l'expression extérieure. Il y a génétique, hein? Il y a biso na kati ya nzoto. Vous comprenez? Donc to zwaka 50% ya papa, 50% ya mama pour informer yo mama Nathalie ndenge ozali wana. C'est comme ça qu'il faut comprendre la génétique.
AS,
c'est-à-dire
danger,
ma case. Oui, ce qui bozali, mobali AS, moi si AS, vous êtes un couple à risque. Le médecin vous dira que non, beaucoup bota, moi naya SS. Et zali ko dépendre de naba calcul, moko boye que non, parce que je vois des jeunes gens, ils disent que nazali AS. Mobali nanga to moi si nanga AS sur 4 enfants to koko bota ba A moko ba AS mi balé SS moko non ezandenge wanate ezandenge wanate et au monde ba bossa na ba calcul ba lobi bon soki to boti ba na 4 moko koko kufa to kotika na 3 non ce n'est pas comme ça. Vous allez couple AS papa AS maman koko bota ba na nyonso ba SS. Pourquoi vous botez bien à nyonso, bah AS. Pourquoi vous botez bien à nyonso, bah AA. Donc ces croisements se font par un jeu du hasard. Il n'y a pas de règle qui fixe ça. Vous comprenez? Donc ça, la calcul, c'est que mon bail n'a pas AS, moi si n'a AS. Donc qui, ko balana, toko perdre moi na mon komi balé, bah mon sousou bagozala, non c'est faux. Tu peux avoir 4 enfants et tu as 3 SS. Tu peux avoir 4 enfants, tu as 2. Et tu peux avoir un seul SS, mais qui va te ruiner complètement. Vous allez comprendre. Donc, il vaut mieux, les conseils que nous donnons, s'abstenir. Parce que Tozali, tu as dit là, la population Nabisso, à peu près 2 à 3 % de SS. Ok? 25 à 30% de AS. Mais il y a plus de 60% de AA. Si tu rates un AS, tu pourras tomber sur quelqu'un d'autre qui est AA. Pourquoi pas?
Mato nomingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi toko bakolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala. Tokutani lisusu mokolo mwa lobby.